Saúde. 17 de marzo de 2024. Ollada o poema O gato da tasca mariñeira, de Bernardino Graña. E aquí non hai silencio por cae homes. Falan os homes. Falan. E aquí non pasou o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan e formas outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume, este fumar sintino, estas palabras. E pasa un soave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda, vai á cociña, venso ao mostrador, quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de ternura, algún queixo, unha migalla. Eiquí non hai vagadas nin roncallos. Non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bule, saluda, cobra, sirve, fala, cambia mil pesetas, chama a muller a verlos e contesta o teléfono ás chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man. E nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Sin gana, cruza por entre as pernas, entre as botas. Altas botas de caucho contra as aguas, co seu rabo arrequichado e duro, e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes e están lexos os mares que arrebatan. Se acaso o gato mira os ollos do home, guicha en suspenso, escuita en paz, agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete imudo e calmo unha das patas, e se acaso durmiña e abre un ollo e ve que os homes beben, fuman, discuten moito, non se cansan de ensaladilla, callos, mexillóns, anchoas, e viño tinto e branco e tantas tazas, esgarran, cuspen, entran, salen, empuxan, brindan, cantan e a radio está alcendida e oise música, e o gato pasa indemne comprendendo. Ten costume, son os homes, non se espantan.